uPetro wokuqala isahluko sesine. Njengokuba uKristu wahlupheka emzimbeni, hlomani lani ngengqondo efanayo, ngoba ohlupheke emzimbeni useyekele ukona, ukuze ngesikhathi esisaseleyo lisesekhona lingabe lisahlala ngezinkanuko zabantu kodwa ngentando kaNkulunkulu. Isikhathi esedlulileyo sanele ukwenza okuthandwa ngabezizwe, ukuhamba ngamanyala, langezinkanuko, langokudakwa, langokuminza, langokuxokozela, langokukhonza izithombe. Bayamangala ukuthi kalisahlangani labo kulokhu kuziphatha kubi balithuke. Kodwa baza kuziphendulela kulowo olungele ukuthonisisa abaphilayo labafileyo, ngoba ngenxa yalokho ivangeli latshunyayelwa lakwabafileyo, ukuze kuthi lanxa belahliwe emzimbeni baphile emoyeni njengoNkulunkulu. Ukuphela kwezinto zonke sokusondele, ngakho zikhuzeni, liqonde, likhuleke. Kulakho konke thandanani ngokungapheliyo. Lokhu uthando luyasibekela izono ezinene. Lizejwayeze ukwethekelelana, lingasoli, lisizane. Kube yilowo lalowo ngesiphiwo asiphiweyo, njengabaphathi abalungileyo bomusa omnengi kaNkulunkulu. Uba umuntu ekhuluma, kakhulume ngokungathi ukhuluma amazwi kaNkulunkulu. Uba umuntu esebenza, kasebenze ngamandla awanikwa ngoNkulunkulu, ukuze uNkulunkulu adunyiswe kukho konke ngoJesu Kristu. Kukhona kuye ubukhosi lamandla kuze kube nininini. Amen. Bathandekayo, lingamangali ngezilingo ezinkulu eziphakathi kwenu, elifikelwa yizo ukuba lilingwe ngokungathi lehlelwe yilutho olungaziwayo. Kodwa thokozani ekuhlanganyeleni kwenu izinhlupheko zikaKristu, ukuze kuthi lasekwambulweni kwenkazimulo yakhe lithokoze. Uba lithukwa ngenxa yebizo likaKristu libusisiwe, ngoba umoya wenkazimulo ongumoya kaNkulunkulu uhlezi phezu kwenu. Kodwa kakungabi khona owakini ohlupheka ngokuba engumbulali, loba elisela, loba engumenzi wokubi, loba engumcabanisi. Kodwa uba umuntu ehlupheka ngokuba engumKristu, kangabi lanhloni, kodwa kadumise uNkulunkulu ngenxa yalelo bizo. Ngoba sekuyisikhathi sokuba ukuthonisiswa kuqale endlini kaNkulunkulu. Uba kuqala ngathi, kuza kuba yini ukuphela kwalabo abangalalelanga ivangeli likaNkulunkulu na? Kuthiwa,
uba olungileyo esiliswa ngokunzima, kuza kuba njani pho koweyisa uNkulunkulu lweyisoni na?
Ngakho labo abahluphekayo ngokwentando kaNkulunkulu kababeke imphefumulo yabo kumdali othembekileyo, bahlale besenza okulungileyo.